Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Vakar ketvirtadienį vyko ne tik G7, NATO viršūnų susitikimas ar Europos vadovų taryba, tačiau vyko ir balsavimai Europos parlamente, nes šią savaitę vyko ir trumpoji plenarinė sesija Europos parlamente Briuselyje. Europarlamentarai išklausė Europos komisijos ir tarybos pranešimų apie bendrų Europos veiksmų planą, kurio būtų užtikrinama įperkamesnė, saugesnė ir tvaresnė energija. Dauguma narių pasisakė už tai, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai būtų diegiami kuo greičiau, taip atsisakant priklausomybės nuo Rusijos iškastinės energijos, dėl akivaizdžių priežasčių, dėl to, kad ji sukėlė karo Ukrainoje. Kai kurie kalbėtojai ragino ES šalis mažinti mokesčius energijai ir siūlė atsieti elektros ir dujų kainas. O trečiadienį Europos komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo įpareigojama sukaupti mažiausiai 80% naftos atsargų ateinančiai žiemai ir 90% kitai žiemai. Kartu ji išleido ir komunikatą, kuriame kalbama apie rinkos reguliavimą ir Europos valstybių mastu, bei apie tokio reguliavimo privalumus ir trūkumus, kitaip tariant, Europos komisija siūlo dujas pirkti kartu šalims narėms bendrai, kaip pavyzdžiui tai darė su COVID-19 vakcinomis. Kitas klausimas, kuris yra neatsiejamas nuo karo Ukrainoje, tai Europos parlamento nariai pritarė tam, kad nepanaudotos ES struktūrinės ir prieglobščio politikos lėšos būtų nukreiptos į pagalbą asmenims bėgantiems nuo karo Ukrainai, kitaip tariant, uždegė žalią šviesą papildomai paramai karo pabėgėliams iš Ukrainos. Šioms pataisoms europarlamentarai pritarė skubos tvarka. Pradedant diskutuoti dėl šio dokumento, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, jog tai yra humanitarinė krizė pačioje Europos širdyje ir mūsų veiksminga parama parodys mūsų solidarumo mastą su visais drąsiais ukrainiečiais, kovojančiais už savo tėvynę, kuriamis remiamės mes. Turime padaryti viską, ką galime, kaip sakėme vakar, kad jiems padėtume, todėl šiandien priimame pirmąjį ypatingų priemonių rinkinį skirtą suteikti skubę pagalbą žmonėms bėgantiems nuo karo Ukrainoje.
Our effective support will demonstrate the extent of our solidarity with all the brave Ukrainians fighting for their homeland, but also for the values that underpin ours. We have to do all, as we said yesterday, we can to help them, and that's why we enact today the first set of extraordinary measures to provide emergency support to people fleeing from war in Ukraine.
Ji taip pat minėjo, jo COVID-19 pandemijos metu parodėme, kad ES gali greitai reaguoti ir prisitaikyti prie sudėtingų aplinkybių ir karo mūsų žemyne. Turime tai rodyti šiandien. Taip kalbėjo Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola. Europarlamentarai labai svaria daugumą, beveik absoliučia daugumą, nubalsavo už šį dokumentą. 562 europarlamentarai buvo už, 2 nepritarė, o 3 susilaikė. Na ir buvo dar vienas svarbus objektas, dėl kurio diskutavo ir balsavo. Tai Europos parlamentas paragino nedelsiant skirti pagalbą maistu Ukrainai ir užtikrinti didesnę maisto produktų gamybos Europos Sąjungoje nepriklausomybę. Šis dokumentas nugalė ant europarlamentarų stalo dėl to, kad karas smarkiai sutrukdė maisto tiekimą Ukrainoje, todėl europarlamentarai ragina patvirtinti ilgalaikę humanitarinės pagalbos maistu Ukrainai programą ir sudaryti sąlygas saugiems transporto ir maisto produktų koridoriams. Jie taip pat ragina didinti vietinę maisto produktų gamybą, o žemės ūkio paskirties žemę naudoti tik maisto produktų ir pašarų auginimui. Na ir pora dalykų, kurie nebuvo susiję su karu Ukrainoje, kuriuos tvirtino europarlamentarai, tai jie pratęsė 10 metų taisykles, kurios europiečiams leis toliau skambinti, siųsti žinutes ir naudoti mobiliojo ryšio duomenimis visoje Europos Sąjungoje be jokių papildomų mokesčių. Čia vėlgi labai svaria dauguma už tai nubalsavo europarlamentarai. 581 buvo už, 2 nepritarė, o 5 susilaikė. Na ir dar vienas iš svarbesnių dalykų buvo tai, jog europarlamentarai balsavo už tai, kad Moldova gautų 150 milijonų eurų dydžio makrofinansinę paramą būtiniausių reformų įgyvendinimui. Kad tuos pinigus gautų, Moldova turės pademonstruoti pažangą vykdydama Tarptautinio valiutos fondo programą ir papildomas su Europos Sąjunga suderintas politikos priemonės. Tarp šių priemonių yra su 2014 metų bankinio sukčiavimo skandalu susijusio turto susigražinimas, viešųjų finansų valdymas, teisingumo sektoriaus ir viešųjų pirkimų reformų įgyvendinimas bei darbo teisių apsaugos gerinimas. Įdomus faktas yra tai, jog per pastaruosius 12 metų ES Moldovai jau yra skyrusi 190 milijonų eurų paramos. Taigi šie papildomi 120 milijonų eurų paskoloms ir 30 milijonų eurų dotacijomis jau anksčiau gautą paramą praktiškai padvigubina. Na ir pabaigai paskutinis faktas, jog Europos parlamente šią savaitę kalbėjo ir Kanados premjeras Justinas Trudeau. Jis čia, aišku, vieši Europoje ne šiaip savo, dėl to, jog vyko ir NATO viršūnių susitikimas, ir G7 susitikimai. Jo kalba buvo visiškai nukreipta į Putino režimo ir nusikaltimų pasmerkimai. Taip, tai kaip minėjau, jis dalyvavo ir NATO viršūnių susitikime neįlinėme, kur dalyvavo ir Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas. Na, o Joe Bidenas, tarp kitko, dar užsuko ir į Europos vadovų tarybą. O prie Europos vadovų tarybos prieigų buvo susirinkusi minė protestuotojų, kurie šaukė nustokit žudyti vaikus. Apsigaubę jie buvo Ukrainos vėliavomis ir turėjo kitos šio šalies atributikos, kuri kenčia nuo Rusijos invazijos. Tai tiek šiandien laidoje, ką žinome apie Europos parlamentą. Štai apžvelgėme svarbiausius įvykius, kurie vyko šią savaitę jame. Likit su žinių radiju. Iki kitų kartų.